Tövdügäleri 50 000 dolara çenli, ýagny tas 1 milyon manada golay pul serişdelerini ýurdun hayır sahabat gadnasyna mutsuz geçirmäge mejbur edilip başlandy. Bu maglumatyň dolmady muny bilen tanış bolun. Balkan ulatyna valyutanyň gara bazar sewdasy bilen meşgullanýan ýeri telekeçiler Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna hayır sahabat gadnasyna 10 000 50 000 dolar aralygyna pul serişdelerini geçirmäge mejbur edilýär. Bu barada da Atyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Mejburi çäreler gunumatar Sewitiň tas ähli etraplaryna amal edilýär we güýje daralar bu talabyň berip berjaý edilmegine gözeçlik edýärler diýip ýerli çeşmeler aýdýar.
Milli howpsuzlyk we içeri işler edaralary valyutanyň gara bazar sewdegärlerini garşy reýet geçirip, şu wagtda çenli döwletiň olaryň bi-kanuny işlerine göz ýumup gelenligini, şonuň üçin garaşsyzlyk bayramy münasebetli olardan Gurbanguly Berdi Muhammedowyň gaznasyna 10 000 we 50 000 dollar aralygynda mali serişdelerini geçirmegi talep edýärler.
Diýip çeşmeler aýdýar. Bu talaplar valyuta sewdegärleri bilen bir hatarda ýurdun içinde we daşyna kargo arkaly resmi däl görnüşdi. Pul iýbermelerini amal edýän hususy taraplara da degişli edilipdir.
Biz halka halal hyzmat hödürleýäris. Biz halka hökümetiň hödürlemeýän hyzmatlaryny hödürleýäris. Özi hem tiz we el ýeter. Muňa garamazdan kanunlary bahanalap bizden mejburi hayır sahabat talap edýärler. Üstesine biz polisiýanyň başlyklaryna da her hepde para berýäris.
Diýip valyuta sewdasy bilen meşgullanýan Balkanyň ýaşaýjy diýär. Türkmenistanyň hökümeti soňky 9 ýyl çemeti wagtynda wamyny ýurdun içinde erkin valyuta sewdasyny çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmelere paralel ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurtda daşary ýurt valyutasynyň hakyky hümmeti ýokalanyp milli pulyň gymmaty barha pisa gaçdy. Hususan daşary ýurtlardan harit getirýän terekeçler bu ýagdaýdan ýaramaz täsirlendi. Daşary ýurtlara syýahat edýän adamlar özgä döwletlerde bilim alýan taliplar hem valyuta serişdelerini mätä çykaryp zerur bolan halatyny pul töwdegärlerine ýüz tutmaly boldy. Şol probatda daşary ýurtlarda zähmet çekip ýygdalan maşgala agdalaryny pul berýän Türkmenistanlar hem bi kanun pul töwdegärleriniň hyzmatlarynyň peýdalanmaly boldy. Şelelikde Türkmenistan valyutanyň gara bazar sewdasy öz başyna bir ulgama öwrülip ýurtda ýeri valyuta sewdegärleri peýda boldy. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň beri ABŞ dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manat hökmüne kesgitdip gelýär. Şoňa gara bazarda dollarynyň bahasy resmi kursdan 5-6 esse çemesi ýokary bolmagyna galýar. Ýeri pul töwdegärlerinden hayır-sahabat hökmüne talap edilýän 10 000 50 000 dollar aralygyna maliýe serişdeleri resmi baha boýunça 35 175 000 manada, gara bazar bahasy boýunça takminan 195 000 975 000 manada deň bolýar. Deňeşdirme üçin aýtsak, meselem iýul aýynyň arkada şäherini 3 otoglu kwartiranyň bahatynyň 5 milyon 450 000 manat çemesi bolanlygy mälim bolupdy. Gurbanuly Berdi Muhammedow adyny ötürýän haýyr sahabat guramasyna 50 000 dollar möçberine pul serişdesini geçirmeli bolýan valyuta sewdegäri arkada şäherine ýerleşýän gymmat bahaly jaýyň ortaça bahatynyň 5-den 1 bölegini Gurbanuly Berdi Muhammedow haýyr sahabat hökmüne bermeli bolýar. Şeýle talaplary mejbur bolup resmi däl ykdysady işçiňlikleri meşgullanýan pul sewdegärleri ýafaklykdan we gorku we mejburlyk astyna iş alyp barmakdan özlerinin ýadanyklaryny aýdýarlar.
Biziň ýurdumyzda döwletimiz hususy banklaryň açylmagyna, pul geçirim hyzmatlarynyň iýsi girdilmegine we daşary ýurt valyutasynyň erkin alysylmagyna ruhsat bermeýär. Garaşsyz döwletleriň arkalasygyna girýän ýurtlarda hem hususy taraplara iýse bir telekeçilere seýle mümkinçilikler döredilýär. Bizde bolsa ähli meseleler arkadaşdan çözülýär.
Diýip Balkanyň pul sowdasy bilen meşgullanýan bir erkek adam aýdýar. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabr aýynyň ortalaryna Liverpool atynyň Türkmenabat şäherine valyuta sowdasy bilen meşgullanýan adamlara garşy polisiýa reýtleri geçirilip başlanypdy. Türkmenistanyň Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna howandarlyga mätäç çagalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gadnasyna niýetde bundan öňe büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalypdy. Bu haýyr sahabat gadnasynyň adynan döwlet medpuwatyna görä mundan öňe Ukraina çagalaryna, türk, owgan we Palestin halklaryna hayır sahabat yardımları iýberilipdi. 30 sentýabr 11-nji oktýabr aralygyna Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçeglery maslahaty geçirilýär. Bu maslahatyň öňe tiýratyny insan hukuklaryny goraýjy toparlar adam hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky şol sany Türkmenistanyňky ýagdaýyna üns çekilmegine çagyryş etdiler. Bu maglumatyň dogrumady bilen kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa tanış edýär.
Merkezi Aziýa adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi bolan konferensiýasyna gabatlap sebitdäki aradaly tendensiýalar barada beyanat yayratlar. Quramaq da döwletleriniň resmiýetleriniň veraýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşugy 30-njy sentýabr we 11-nji oktýabr aralygynda Warszawada geçirilýär. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň wekilleri tebitde görülip eşidilmedi kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýilip, adam hukuklary we halkara partnerliği, adam hukukları bönçü Türkmen inisiyativası, Kazakistan'ın adam hukukları ve kanunun hükmüravanlığı bönçü bürosu ve merkezi adada adam hukukları bönçü birleşigi tarafından bilelikte yer edilen biyanattaydılar. Uramalar regionun 5 yurdunda söz ve bileleşik azatlıklarının çeklendirilmegine değişli problemaları orta atyarlar. Maglumatta belirlenişine göre Türkmenistan internete girmegi çeklendiriyen ve resmi garayışlara karşı çıkayanları iyidirleyen bir cenzuranı taklayar. Adam hukuklarının bozulmak için cevapkârçılığı talep eden rayet cemiyetinin aktivistleri, adam hukuklarını koruyucular, jurnalistler ve bloggerler iyidarlanmalara tedavar ediliyor. Gözökçülük astına alınıyor. Haybatlara ve hücumlara tedavar ediliyor. Söz azatlığından birleşmek ve yığınanışmak azatlığından peydalanmağa sinanşayanlar tutsak ediliyor. Onlara azar veriliyor ve türmeye batılıyor deyilip, biyanatta bu yağdayın Merkezi Aziyanın ehlisine değişliliği kaydılıyor. Adam hukuklarını koruyucuların belirlemekine göre hekimetler tenkidi rayetleri iyidarlama için cinayet kodeksinde söz azatlığını çeklendirici düzgünleri, şolsağında kalp töhmetli maglumatları yayırtmak, yigrenci ve ekstremizmi tutaştırmak yali ayıplamaları olan yerler, kevr halatlarda adamlara karşı hilegarlık ve kezapçılık yali kalp ayıplamaları oylap tapyarlar. Siyasi sebeplere göre azatlıktan mahrum edilen adamların yağdayı ağır ve alada dörödyer. Represiya tevitin çeklerinden daşarda da yayvanlanyer. Daşarı yurtlada tanqidi sesler transmilli iyidarlamalara tedavar ediliyer. Bundan başka da korkuzmak ve azar vermek köplenç maşgal ağdalarına hem degişli bolyar. Ve tevitte korku yağdayını dörödüp başkaça pikir ediyenleri batyar. Rayetlerin birleşmek azatlıkları çeklendiriliyer. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da adamların protest geçirmek yüzlenmeleri riyet edilen bolsa Türkmenistan'da hekimetler öz özünden dören neyilelikleri batıp yatırıyarlar ve rayetleri hükümet çarelerine katnaşmağa mecbur ediyarlar. Boyun kaçıranları hayvat atıp korkuzmağa çalışıyarlar. Şeride adam hukuklarını koruyucu kuramaların bilelikteki beyanatında hükümeti değişli olmadık kuramaların yağdayına ayratin üns veriler. Kırgızistan'da daşar yurt agentleri deyilip adlandırılayan kanunun kabul edilmeyi Kazakistan'ın daşar yurtlar tarafından mal iyileştiriyen cemiyetçilik kuramalarının sağına navuni çap etmegi. Täjikistanda bir näçe ýüz jemgyýetçilik guramasynyň 2022-nji ýyldan beri zor bilen ýapylmagy, Özbegistanda adam hukuklary guramalarynyň döwlet belligine alynmagy ýaly ýagdaýlaryň alada döredýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa hiç bir adam hukuklary guramasynyň hasaba alynmanlygy ýa-da açaçan iş alyp barmaýanlygy bellenýär. Adam hukuklary guramalary aladaly tendensiýalara üns çekip merkezi Aziýada raýat giňişliginiň barha çäklendirilýänligini we raýat jemgyýetçiliginiň wekillerini sevitte görülüp eşidilmedi kıyınçılıkları bilen yüzbe-yüz bolýanlygyny ihtiýarlar. Adam hukukları bolýunça halkara hyzmatdaşlyk we sevitdäki hyzmatdaşlar halkara jemgyýetçiligini bu aladaly tendensiýalary görkezmek we zulumly amallary bes etmek, raýat azatlyklaryny gorumak üçin manyly özgörtmeleri ulanmak üçin bar bolan platformalardan peýdalanmaga çagyrýarlar. Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının adım ölçüge önce her yıl Varşava'da geçirilen yığınık, ağda yurtlarında adım hukuklarının bozulmağına değişli problemaları ara alıp maslahat etmek ve çözgüt tapmak için devlet resmilerinin hem grajdan cemiyetçiliğinin arasında diyaloğu yola koymağa birleştirici platforma hesaplanıyor. Ama belki yurtlardan tapautulukta şu çaka çinli Türkmen resmileri adım hukuklarını koruyucular ve rayet aktivistleri bilen diyalogdan yüze vurup geldiler. Dünyada rayet azatlıkların yağdayına baka veren Civicus Monitor barlıqlarına göre Türkmenistan, Merkezi Aziyada ve dünya derecesinde en pes bakalayan yurtların biri.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Döwlet telewizioniýasy we Medpuga serişdeleri paýtagtyň Kaşan köşgünde geçirilen Türkmenistanyň halk massagatynyň nowatdaky mejlisiniň taryhy mejlis bolanlygy barasynda habar berýän mahaly real durmuşda, stadionlarda we meýdançylarda. İyli üzülmeyen mecburi çarelerden yağdan halkın Berdi Muhammedovlara şöhrat deyip qıyğırmaqdan haqiqatdan xalis yağdanlıqlarını görmek olyar deyip Türkmen tinçisi Goloydu redaksiyamıza iveren siyasi selcirmelerini aydiyar. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Göpbeşiginin nobat aksanı şeyle selcirmeleri gönüktürlüyar. Aşgabatda geçen sonku halk mezdiyetinin fonunu Türkmen siyasatını onur çilver ağırlıq ediyen donokçuluğu ve durgunluluğu nazar eyliyar. Yine şol bir bağıtta umid uçğunlarını görmeye inançyar. İlk bilen temadan daşlaşıp günün möhümür täzeligini atdalyň 6-njy oktýabrda Türkmenistan 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny atdaýar. Şeýlede uruşlarda wepat bolan Türkmenistanlaryň ýasyny tutýar. Bu wakalara bagyşlap hatyra çäreleriniň geçirýär. Şeýlere gysgaça täzelikden soňra gepleşigimiziň esas temasy bilen söhbete girişeli.
Döwlet mediýasy halk mejlisini taryhy mejlis hökmünde mahabatlandyrýan mahaly ýurt içinde paxta ýygymyna Avadanlıstırs işlerine ve beylik çayrlara mecbur çekilen büccet işgarlarının barha köp işten çıkıp gidiyendiklerini görmek volyar. Hatta hakimet basındaki adamların etatı tütünleri olan harvayı ve hukuk korucu edarların işgarlarının, polizya ve harva ofiserlerin hem köpçülüklerin işten çıkıp gidiyendiğini sinnatı volyar. Bazarlarda ve azı karitlerinin novotlarında mundan beylik gidilap olmacak gariplasmanı ve horhumsylygy görmek bolýar. Häkimlikleriň, arçynlyklaryň, migrasiýa gullyklarynyň öňünde öz problemalaryny indi açaçan dile getirmäge milt edýän märekäni tinmete bolýar. Bu problemalar wagtynda toýlarda, iş ýerlerinde ve sosial mediada ýarmaçyk, tat açaçan görnüşde alınıp barylan özara pikir alyşmalarynyň sesini eşitmek bolýar.
Deyip siyasi sinçaydiyar. Türkmenistan'ı devlet edarı kârhanalarına büccet işgarlarının cemiyetçilik çarelerinin mecburu çekilmegi, olordan dürlü bakanalara esaslanılıp ilgiderli görünüşte pul teri işlerinin mecburu toplanılıp alınmağı yalın meseleler Türkmen siyasi cemiyetçilik durmuşunun mizemez bölüğüne uğurlup gidene çalmediyar. Yönü yerli sinç alaşsız mecburulukların hem de manidan mahrum hükmanılıkların arasında halk içine pıntıklayan umid uçunoklarını görmeye çalışıyar. Siyasi döngokçuluğun eremek ehtimallığı, devlet siyasatının üzgünlük görülgesinin aradan ayrılmak ehtimallığı, yerli sinçinin inancına göre dine bir hiyal vent göğün yuvurtma bolman eysem, halk arasına akı kıymut hareketten, üzgünlükten ve döngokluktan azat durmuşu teşnilikten haber veriyar. 2024-nji ýylyň 24-nji sentýabryny Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň taryhy mejlisine düşürilip döwlet telewizionyna efire berilen video şekiller türkmen raýatlarynyň hem öz ýadawlyklaryny inneden beýlek gizläp bilmeýänliklerini görkezdi diýip ýerli sinç aýdýar. Ol özüniň bu sözlerini mejlisiň dowamyny halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň çykyşynyň arasyna gahrman arkadagy şöhrat diýip gygyrmaly ýerde şöhrat diýip gygyrmaýan adamlaryň video kameralaryň obýektiwine ýylyp olaryň döwlet telewizionyna Fiyere berilmeyi ulen delillendiriyar. Yırınanların arasını şöhrat sözünü aitma dine çapak çalayan adamları görmek bolyar deyip siyasi sinçaydiyar. Türkmenistan için şuna mengdeş iyince ve yumşak alamatların ulu ödgörüşlerin buşukçu tökmünü kabul edilip bilinir. Yönü sinçiler umid sevdegarli ulen meşgullanmaktan çette durmağa çalışyarlar. Şonun için anık bir zada aitma kıyın olup bilir. Yönü öreğen keçi ve öçüğüz hem olsa Türkmen sinçisi halk arasını oy konzurayan ütköşüklük alamatlarını görmeye çalışyar. Halk masavatının mezlisini devlet siyalarını kabul edin adamları medal paylanını açaçan öz aralarını gurrun ediyen kümüş taşlı eneleri hem görmek bolyardı deyip yerli sinçi devlet televizyonyasına efiri verilen halk meclisine salgılanyar. İnne baştan başlaly 24 sentýabrda Aşgabatyň gün ortasyna Konstitusiýa binasynyň garşysynda ýerleşen maslahat köşkünü halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Sinçler bu maslahatda halkyň hakyky meselelerini gozgulmanyny aýtdylar. Geçen gepleşigimizde hem belläp geçmişimiz ýaly bu mejlise Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedow başlyklyk etdi. Döwlet medpuwatyna görä Berdi Muhammedow mejliseden çykyşyna ýurtda gazandan ösüşlerimi atady. Türkmenistanyň ýaşar siýasatyny durmuşa geçirmekdäki wezipeleriň üstüne durup geçdi. Ýurdun zähmet ve maliye bazarını östürmek telekeçlere olduğu vermek bilen bağlı teklifler bilen çıkış etti. Ol daşarı siyaset babatına yurdun bir taraflık siyasetinin ehmiyetini ünlü çekti. Eýtim halkyň haýsy meseleleri agdalmady. Türkmenistanly synçy şol meselelerin käbirlerini üntü çöker. Ol bu meseleleri esasan iki topara bölýär. Ýurt içine kraýatlaryň meseleleri hem de ýurtdaşyna çykan raýatlaryň problemleri. Büdjet işgärleriniň mejburi çäreleri çekilmegi, olardan mejbur pul terişdeleriniň ýygnalyp alynmagy ýaly problemler, edara kärhanalarda işleýän adamlary işden sowadýar. Şeýle gowgunçylyk türkmen synçylaryň seljermelerine görä harwy we hukuk goraýy edaralaryň işgärlerini hem başga şekilde we formada ýüze çykýar. Olaryň arasyny hem köpçülüklüğün iyiştiğini gitmeleri hata bulunuyor. Şu vakit için ağdalan problemler resmi retorika bilen aydalanına bağıtıyar durmuşta yaşayan, hasaplanayan adımların yüzveyiz oluyan, yöne resmi metbuğutta aydılmayan problemler olup duruyor. Şol bir vakitte iyiştirdiler, hüpçünçülüğü pes hocalıklar ayrı başka problemler baştan geçiriyor. Olaryň käbirleri iyi şeklen çıkardığına dışarı yurtlara gitmeyi saylabasa, mesela yurttan çıkmakta düğümünden başka başka problemler bilen yüzveyiz oluyor. Misal için pasport almalı, pasportun mühletini ulatmalı, iyiş tapmalı ve şuna mengdeşler, dayıhan Nur Karinesler oba senaga toplumning ishgarlari ham bir topar problemalara duchar bo'lar. Turmush iqtisodiy problemalar bo'lsa ilating tas ahliqatdagini o'z ta'sirini yetirar. Bir topar problemalar davom etgan fursatni finchlari ko'ra eng qiyin tarafi odamlar shul problemalari azat ko'rinishda aytmoqdan chekinyarlar. Sababi problemalar varada dil yarib hukumatning olib borgan siyosatini tanqid etgan yoki turli talablar bilan ko'pchilikning o'ngini chiqiş etmaga milt etgan odamlar hokimiyatlar tomonidan izorlamalarga sezivor edilarlar. Ini yeri sinçi şeyle meyllerin yuvaş yuvaştan ütkep bariyanına gidiyar. Ol hükümet binalarının önünü, meselem hakimliklerin, arçınlıkların ya da migrasiya ulluğu yali hükümet idaralarının önünü, ardı şikayetlerini açacağın aydıp sosyal medyada hem yarım açık ya da tas açacağın görünüşte problemlara üntü çekip başlayan adamların peyda olup başlandığına gidiyar. Bu meselelerin halk masavatının meclisi bilen ağrı bağlanışını dolansak, sinçiler halkın hakiki meselelerinin bu meclisi gozgulmanlığını tayarlar. Yurdun daşına kalan ve dürlü çeşmeleri göre 2 milyona çene sahne bulan Türkmen rayetlerinin ıkbali hem övgülü değil. 10 milyonlar çözü pasportsız ve kaçak 100 milyonlar çözü mühleti uzaldılan ve şu yılın dekavr ayının ahırına gücünü yitiriyen pasportlı potensial legal değil migrantlar yönü 10 milyonlar çözü her köpüge metaç, pulsuz, kartsız, kömöksüz, köp halatı dokumentsiz kalan Türkmen studentleri. Bu sahne o sahnesin soğabı var. Emma vatan halkı bilen vatan olyanlar diyen Prezident Berdi Muhammedov nem için geçirilen halk masavatını hakiki durmuş meseleler hakkında kilamağı söz aytmadı. Bu soru hazırki vaqtda 100 minglerçe Türkmen sanlığını gızıklandırsa da Arman Türkmen devlet senzurasını Türkmen sanlığının prezidentinin divanının işgərlərini ve umuman yurdun ideologiyasına cevapkar en yokarı dereceli emeldarları gızıklandırmayar. Sebebi onların özü için hiç ili mesele yok. İslayan imiti, islayan pulu, islayan yurduna barıp gelmek, islayan okuğuna çağırlarını iyi vermek, islayan mağlumatını internetten almak bunların ehlisi olur için eliterli bağıttır. Yani halkın hakiki durmuşu, onun hakikati, erkinliği, iktisadı, bolçuluğu, teşneliği, günü-günün artıp bariyar deyip yerli sinçaydiyar. O Türkmen halkının arasındaki yadoğluğu Sovyet giyinişliğine 1980 yıllarda aralışan yadoğluğu mengdediyar. Gelin hazır şol maglumatlar edil bolşyaly yerli sinçiniň öz galamyndan dinläli.
Maslahat nähili hem bolsa 1980-84-nji ýyllary ýatladyar. Şol ýyllar hem Sowet durgunlylygynyň iň bir demikdirije ýyllarydy. Owgan uruşy gidip durka ýurtda iň bir adaty durmuşy haritlaryň agyr ýetmezçiligi saklanyp galýarka, merkezi telewideniýada gadyrly ýoldaş Brezhnewi görkezýärdiler. Ýöne hem şol ýyllarda hem jemgyýetiň kommunistik partiýanyň demikdirije senzurasyndan we ýalanlaryndan ähli umumy ýadawlygy hiç kim üçin eýem sir däldi. Muni hatta devlet televiziyasının operatörü hem rejissörleri hem gizlemeyerdiler. Hüç şonun üçinem meselem ozolki SSKP MK'nın 1980-82 yıllardaki yığınaklarında çıkış ediyen Kartaşan hem Ankası Çarşan Brezhnevi Bolşiyali yağni garri emelsiz gürleyen sözlerini bilmeyen nire dediğini unudan lavzı yiten kesel ve yaravsız yol başçı hükmünde görköz yerdiler. 1982 yılın noyabrında Brezhnev aradan çıkıp yurtta ölümlerin we yukarı dereceli yaşların 5 yıllığı başlanandan soň bolsa, şol kommunistik partiýanyň ýygnaklarynda oturan adamların ýüzündäki ýylgyryşlar hem ýitip ugrady. Bulary näme üçin ýatladyk? 2024-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda geçirilen halk maslahatynyň taryhy mejlisiniň video şekilleri hem türkmen raýatlarynyň ahir soňu ýadawlygyny gizläp bilmänligini görkezdi. Uliberdi Muhammedowyň çykyşynyň aralarında gahryman arkadağı Şokrat deyip uludan çapak çalmalı yerlerinde uli plan bilen dine çapak çalyan yöne Şokrat'ı aytmadık rayatları görmek olyar. En gızıklısı şeyle kadırlar köp halatlarda dine bir izdaki del öndeki oturan adamlara deyişlidir. Çapak çalyan adamların arasında umuman yılgırmadık medallar paylananda olsa açıçan öz arasında gürrün ediyen kümüş saçlı eneleri hem görmek olyar. Hençime gülünep öngünden repetit edilen ve berk seçilip alınan adamların şeyle özünü alıp barmağı ve en mühimi onların özlerini şeyle alıp barmağını devlet televizyonunda ulu kadr bilen operatörlerin görközmeği hem cemiyetin içindeki göze görünmeyen proseslere işaret ediyor. Prezident Serdar Berdimuhamedov olsa bütün maslahatın devamında dine bir gedek. Rusyalı alım Ivan Kuzmina Türkmenistan'ın kahramanı adını dakanda yılgırdı. Kalın vakti ulu kadrlarda onun umuman biparh ve isleksiz seyrediyen keşfini görmek bolyar.
Yeli Finçiyan yakini Türkmenistan'ın kahramanı diyen hormatlı adda kılan Cemal Saparvan'ın mezliyetin devamını Berdi Muhammedovlara bakı ömür dilep aydan sözlerine salgılanyar ve bu sözleri Türkmenistan'ın siyasi durgunluluğun hem de donokçuluğun sonuna yakinlaşılayan bolmağının ehtimallığı hükmüne çemeleşer. Gurbanuly Berdimuhammedow maslahat eden çykyşynyň ahyryny bu gedek üýtgüşik bir nutuk tülsimine ýüzürdi. Ol sözüniň soňuny 12 sany nakyl edip türkmen halkyny esasan agzybirligi we jewizdige çagyrdy. Ýaşly Berdimuhammedow atalar sözüne salgylanyp agzybir adamlaryň taňrylarynyň bir bolanyny aýtdy. Arkalaşan adamlaryň dağa aşýanlygyny bellidi. Söýenişen ýykylmaz diýdi. İlim günüm olmasa ayim günüm doğmasın neydi? Bu masalat 25. sentyabrda Türkmenistan'ın 2. prezident Saparnat Niyazov'un Gıpçak Ovası'na yerleşen Arım Gakhin'e Türkmen maşinin ruhu metcidine verilen sadaka bilen tamam oldu. Bir heptanın devamını bu gepleşik barada bildiriş verilmizde yerli sinçinin Türkmen siyaseti babatını kever sırlı sanları numerologiya salgılığına nonaittık. Eysen bu sırlı sanlar haytılar. Simbolizmlere, ırımlara, täleýnamalara berk nanýan Gurbanuly Berdimuhammedow üçin şu we gelejek ýyl örän gyzyklydyr. Garaşyldygyň 33 ýyllyk bayramynyň öňki ýerine geçirilen bu massagat 1983-nji ýylda SSKP MK'nın 1917 ýylyň oktýabr rewolýusiýasynyň 66 ýyllygynyň öňki ýerine geçirilen massagatlaryny ýatlatdy. Beýlik tarapdan 2024-nji ýylyň güýdüne kommunistik rejimleriň ýykylmagyna 35 ýyl dolýar. Bu hem 5 tan ýedilik. Ýedilik sany halyan Berdimuhammedowlar hem meselede bu sany ulanýarlar. Meselem olary 7 sany bedew her ýyl sowgat berilýär. Hatda kabul edýän maksatnamalar hem 2024-2050-nji ýyllar üçin, ýagny 28 ýyl, ýa-da 4 sany ýedilik. Şeýle hem şu ýyl Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelenine hem 17 ýyl boldy. Indi eň gyzykly sowal 2025-nji ýyl ýylan ýyly bolup taryhda ýylan ýyllary, rewolýusiýalar we gowdagalanlar ýyly adyny aldy. Ähli täleýnamalary gödüňini tutup Gurbanuly Berdimuhammedow dogurdanyna bir tarapdan halkyň real durmuş hakyna açyşan gürlemäge siýasy erk tapmasa beýlik tarapdan ýylatyň bolajak näraziligini artýan erkin pikir alyşmalaryň öňüni almak üçin jewizlik, agzybirlik temalaryny ýatlady. Ýöne aýlym bolsa geçirilen maslahat şüphesiz taryhydyr. Meselem, geçen çäýrek asyrlyk üzüňeligiň we 33 ýyllyk garaşyldygyň fonuny bu maslahatda ilkinji gedek ýylgyrmadyk, öýdary gürleşýän we şöhraty gygyrmaýan adamları görmek bolýar. Adaty durmuşda hem şöhrat gygyrmakdan ýadan adamlaryň sanynyň köpelenigini, halkyň hakyky kynçylyklaryny boyun almazdan hiç ýyly meselenin çözülüp bilinmeýändigini görmek bolýar diýip türkmen finçi aýdýar.